เช้าวันนี้จะมาหนุนใจพี่น้องในเรื่องของการส่งต่อความเชื่อเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับ เรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าของเรานั้นอัศจรรย์พระเจ้าของเราได้เปิดเผยสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ความรักของพระองค์นะครับมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายให้เรารับชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เรารับคำตอบจากพระเจ้าเรารู้แน่ว่าพระเจ้านั้นมีจริงเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะเรามีคำพยานชีวิตที่เป็นเรื่องจริงของเรานะครับที่เรารู้แน่อยู่ในจิตใจของเราและเรามั่นใจว่าเราจะติดตามพระเจ้าไปจนตลอดชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้แต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในจุดนั้นนะครับผมพูดถึงในจุดที่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าประสบการณ์ต่างๆที่พระเจ้าทรงให้แก่เราตลอดกี่ปีก็แล้วแต่ในการติดตามพระเจ้านั้นไม่ควรที่จะจากไปพร้อมกับชีวิตของเราจากโลกนี้ไปแล้วควรจะส่งต่อความเชื่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ6ข้อ7แล้วก็10ถึง13ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่ในมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครองประชาชนทั้งหลายได้ปฏิบัติพระเจ้าตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนนานกว่าโยชูวาผู้ซึ่งได้เห็นปวงมหากิจซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอลนะข้ามมาข้อ10ถึง13และชาติพันธุ์รุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาอีกชาติพันธุ์หนึ่งก็เกิดขึ้นตามมาฟังให้ดีนะครับเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือรู้พระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอลคนอิสราเอลก็ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าคือปฏิบัติพระบาอัลทั้งหลายเขาได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาผู้ทรงนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และเขาทั้งหลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเขากราบไหว้พระเหล่านั้นกระทำให้พระเจ้าทรงพิโรธนี่คือพระคำของพระเจ้านะครับและข้อ13บอกเขาทั้งหลายละทิ้งพระเจ้าไปปฏิบัติพระบาอัลและพวกพระอัชฐารถซึ่งเป็นพระของชาวพื้นเมืองชาวคานาอันจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกนี้ทำให้เราต้องได้เรียนรู้และตระหนักว่าการส่งต่อความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงจังเราไม่ทิ้งพระเจ้าแน่นอนนะครับเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไปยังไม่พอนะครับยังไม่พอเพราะว่าคนรุ่นโยชวาแล้วก็คนที่เป็นหนุ่มสาวในรุ่นของโยชวานะครับคนเหล่านี้ได้เห็นมหากิจของพระเจ้าเขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาได้เห็นแม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้ากำแพงเยริโคพังไปต่อหน้าเขาดวงอาทิตย์หยุดหมุนไปหลายชั่วโมงทีเดียวได้เห็นฝูงต่อไล่พวกศัตรูออกไปนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการอัศจรรย์อีกมากมายที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อประทานชัยชนะให้กับชนชาติอิสราเอลคนเหล่านั้นติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งด้วยใจที่ร้อนรนแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่อคนเหล่านั้นจากไปอันนี้ก็เป็นความจริงของชีวิตคนรุ่นนี้อีกไม่นานก็เป็นไงจากไปนะครับผมยืนอยู่นี่เทศนาอีกไม่นานก็จากไปไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครที่จะอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีนะครับการส่งต่อความเชื่อนั้นมันไม่ได้คิดถึงเฉพาะรุ่นของเราเท่านั้นแต่เรากำลังคิดถึงรุ่นต่อไปเราคิดถึงการส่งต่อความเชื่อความร้อนรนความเอาจริงเอาจังและประสบการณ์ต่างๆที่เรามีกับพระเจ้านั้นไปให้กับคนรุ่นต่อไปในเรื่องนี้นะครับพระคำของพระเจ้าได้สอนนะครับได้พูดถึงพ่อแม่ที่จะต้องสอนลูกๆแต่ในที่นี้บางคนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อแ ผมอยากจะให้เราปรารถนาที่จะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณนะครับนำคนมาเชื่อพระเจ้านะครับดูแลเอาใจใส่ผู้เชื่อใหม่ส่งต่อความเชื่อของเรานั้นไปให้กับผู้อื่นคนรุ่นใหม่ผู้เชื่อใหม่ลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกหลานเรานั้นเป็นเรื่องที่พระคำของพระเจ้าเน้นนะครับแต่ขอให้ประยุกต์เข้ากับเราทุกๆคนเรามีโอกาสเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเรามีโอกาสในการที่จะส่งต่อความเชื่อของเราไปให้กับผู้อื่นให้กับคนรุ่นใหม่เราทำได้นะครับเมื่อเราตั้งใจและพึ่งพาพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นการส่งต่อความเชื่อนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้จากพระคัมภีร์ตรงนี้คือการกล่าวถึงพระคำของพระเจ้าแต่ก่อนที่เราจะกล่าวพระคำของพระเจ้าออกไปนั้นพระคำของพระเจ้าต้องอยู่ในใจของเราก่อนพระคำพระเจ้าต้องเป็นชีวิตของเราแล้วเราส่งต่อพระคำของพระเจ้านั้นไปให้กับลูกหลานไปให้กับผู้เชื่อใหม่ไปให้กับคนรุ่นต่อไปในการคุกคีชีวิตของเขาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะออกเดินทางไม่ว่าจะนั่งลงหรือลุกขึ้นอันนี้หมายถึงว่าให้พระคำของพระเจ้าติดตัวเราไปในการดำเนินชีวิตวันต่อวันไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ในตอนเช้าที่เรามานมัสการพระเจ้าเท่านั้นแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสไม่ใช่เฉพาะที่โบสถ์เท่านั้นแต่ว่าที่บ้านที่ทำงานในที่ต่างๆนะครับเมื่อเราพบปากกันเราจะไม่ลืมในการหนุนใจและถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าลงไปในความคิดในจิตใจของคนเหล่านั้นของลูกหลานของเราของผู้เชื่อใหม่ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้อุตส่าห์หมายถึงว่าให้เราพยายามนะครับอย่างไม่อ่อนระอาใจให้เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นการส่งต่อความเชื่อที่เรามีอยู่ในจิตใจไปสู่คนอื่นๆนะครับโดยผ่านความจริงในพระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านความจริงที่อยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วถ่ายทอดความจริงในพระคำของพระเจ้าพร้อมกับคำพยานในชีวิตของเราที่ยืนยันว่าพระคำนั้นเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราและเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างไรนะเรื่องนี้มีผลอย่างมากต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพ่อแม่จะส่งต่อไปให้กับลูกก็จะมีผลต่อลูกๆของตัวเองอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อพระเจ้านานนะครับเป็นพ่อแม่หลายคนได้นำคนอื่นมาเชื่อพระเจ้าเราควรจะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีในการส่งต่อความเชื่อของเรานั้นไปให้กับผู้อื่นมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีการยกขึ้นมากล่าวอยู่เสมอซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับก็คือชีวิตของทิโมธีนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5ทิโมธีเนี่ยเป็นศิษย์เอกของอาจารย์เปาโลเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนมีมาตรฐานสูงนะครับเป็นคนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเขาเคยไล่เด็กหนุ่มที่เคยอยู่ในทีมเขาเนี่ยออกไปแล้วก็ไม่รับอีกเลยนะครับคือมาระโกเพราะว่าครั้งหนึ่งมาระโกก็ติดตามเปาโลกับบารนาบัสออกไปประกาศข่าวประเสริฐในเที่ยวแรกแล้วไปได้ครึ่งทางมาระโกบายบายกลับบ้านหนีกลับนะครับพอเที่ยวที่สองจะไปใหม่เปาโลบอกไม่รับเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนโลเลเป็นคนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเปาโลเป็นคนที่มีมาตรฐานที่สูงมากแต่ว่าในเที่ยวที่สองที่เปาโลออกเดินทางไปประกาศกับซิลาสเนี่ยไปถึงเมืองลิสตาเปาโลก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนี่เจอเด็กหนุ่มอีกแล้วนะครับเขาปฏิเสธเด็กหนุ่มคนหนึ่งคือมาระโกแต่เขาอาสาที่จะรับเด็กหนุ่มคนนี้มาเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้ขอตามเปาโลนะครับแต่เปาโลเลือกเขาเลือกเขามาเลยนะครับเพื่อจะสร้างเขาและเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือทิโมธีทำไมเปาโลจึงเลือกเด็กหนุ่มคนนี้ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ5 บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านผมชอบคำนี้นะครับความเชื่ออย่างจริงใจคือไม่ได้เชื่อในสมองเท่านั้นแต่เชื่อออกมาจากจิตใจของเขาจริงๆนะครับมันเป็นความเชื่อที่หยั่งรากลงไปในวิญญาณของเขาในชีวิตของเขาความเชื่อแบบนี้เนี่ยเปาโลไม่ได้สร้างนะครับให้กับทิโมธีเพราะว่าเมื่อเปาโลไปเจอทิโมธีนี่เขามีความเชื่อนี้อยู่แล้วในชีวิตของเขาทั้งที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มนะครับเขาความเชื่อแบบนี้มาจากไหนเปาโลก็เขียนในที่นี้นะครับข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านแสดงว่าเปาโลรู้จักไม่ใช่ติโมธีเท่านั้นรู้จักยายของติโมธีด้วยนะครับและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณยายขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ที่ได้ส่งต่อความเชื่อให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็รุ่นต่อไปทำให้ติโมธีซึ่งเป็นเด็กหนุ่มได้กลายเป็นผู้นำของคริสตจักรที่เข้มแข็งและก็รับช่วงต่อจากอาจารย์เปาโลในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าสานงานของอาจารย์เปาโลที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐและก็ก่อตั้งคริสตจักรนะครับและตามประวัติศาสตร์ของคริสตจักรติโมธีก็รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อจนตลอดชีวิตของเขาเขาได้กลายเป็นผู้นำเป็นสิกขาปิบาลของคริสตจักรเอเฟซัสซึ่งเป็นคริสตจักรใหญ่และจากการรับใช้เขาก็ได้สร้างคนอีกหลายคนให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นต่อๆไปเพราะก็ได้เห็นแบบอย่างของเปาโลที่ได้สร้างเขาและเขาก็ได้สร้างต่อไปเพราะฉะนั้นการส่งต่อความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคริสตจักรจะไม่ขาดแคลนผู้นำรุ่นใหม่ถ้าหากว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นผู้อาวุโสนั้นเอาใจใส่และจดจ่อในการที่จะส่งต่อความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้านั้นไปให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะต้องปลูกฝังพระคำของพระเจ้าลงไปในจิตใจของผู้เชื่อใหม่ของคนรุ่นใหม่นะครับให้เป็นหลักยึดแห่งความคิดจิตใจและชีวิตของเขาเพื่อจะสามารถต่อต้านกับหลักปรัชญาของโลกนี้ความคิดอันชาญฉลาดที่เป็นอุบายล่อลวงของมารซาตานวิญญาณชั่วและของมนุษย์มากมายในโลกนี้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและก็ไม่รู้จักกับพระเจ้าถ้าหากว่าผู้เชื่อใหม่คนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราไม่ได้รับการปลูกฝังพระคำของพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่างหนักแน่นจนความเชื่อที่จริงใจเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วเกรงว่าเวลาผ่านไปนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นความเชื่อเขาจะค่อยๆหายและในสุดเขาก็จะหายหน้าไปและหายไปจากทางของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันและเอาใจใส่นะครับในการที่จะดูแลและก็หนุนจิตชูใจเพื่อลูกหลานเรานั้นจะได้ไม่ถูกล่อลวงและตกเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ผิดของหลักการเหตุผลต่างๆที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าที่พระคัมภีร์เรียกว่าเหตุผลจอมปลอมในโคโลสีบทที่2ข้อ8เปาโลก็เตือนนะครับบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามพูดผีปีศาจของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์มีผู้เชื่อหลายคนได้ตกเป็นเหยื่อของหลักปรัชญาแล้วก็หันเหออกไปจากทางของพระเจ้าแล้วก็หลงไปจากทางของพระเจ้าและหายไปจากคริสตจักรหายไปจากเราทั้งหลายมีลูกหลานของคริสเตียนหลายคนที่เลิกไปโบสถ์นะครับเลิกติดตามพระเจ้าแล้วก็อยู่แบบไม่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วบางคนก็กลับไปนะหรือว่าไปตามกระแสของสังคมนะครับกลับไปและไปสู่การไหว้รูปเคารพการไปไสยศาสตร์ไปหาหมอดูคนทรงต่างๆหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าเพราะเขาได้ตกเป็นเหยื่อนะครับของสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างเหมือนกับคนอิสราเอลในรุ่นหลังจากโยชูวาเขาก็กลับไปไหว้นะครับเขาไปไหว้พระบาอานพระอัชทาโรธตามอย่างคนที่อยู่รอบๆนะครับชาวคานาอันในเวลานั้นโดยทิ้งพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาออกจากอียิปต์เข้ามาอยู่ในแผ่นดินคานาอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับการทำสงครามต่อสู้แย่งชิงนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาสนใจในเรื่องเหล่านี้ในขณะที่เรากำลังจะประกาศและก็นำคน ข้ามารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่คนที่มีอยู่แล้วนะครับคนที่เชื่อแล้วผู้เชื่อใหม่รุ่นหลังลูกหลานของเรานะครับที่อยู่ในคริสตจักรที่เรามีโอกาสในการที่จะส่งต่อความเชื่อให้แก่เขาได้อย่างมากเราไม่ควรประมาทเราไม่ควรจะละเลยในการที่จะดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อ4ได้บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับการสั่งสอนด้วยพระคำของพระเจ้าการสั่งสอนด้วยหลักความจริงแห่งพระคำของพระองค์นั้นเป็นเรื่องจำเป็นและก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับผู้เชื่อนะครับโดยเฉพาะลูกหลานที่กำลังเติบโตขึ้นเขาเป็นเหมือนไม้อ่อนที่ดัดง่ายถ้าเราปลูกฝังลงไปตั้งแต่แรกเขาจะมันจะหยั่งลึกลงไปในชีวิตของเขาผู้เชื่อใหม่นะครับเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเขากำลังหิวกระหายกำลังเปิดรับและเขาพร้อมที่จะเรียนรู้หลักการในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั่นคือช่วงจังหวะอันเหมาะสมนะครับที่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่นำเขามาเชื่อจะต้องเอาใจใส่จดจ่อแล้วก็ปลูกฝังนะครับเรื่องความจริงในพระคำของพระเจ้าหลักความจริงที่ถูกต้องนั้นลงไปในชีวิตนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้มาถึงเราในวันนี้นะครับที่เราจะไม่ละเลยหรือมองข้ามความสำคัญในเรื่องนี้การส่งต่อความเชื่อของเรานะครับไปให้กับลูกหลานให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับผู้เชื่อใหม่นะครับสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าตัวของเราหรือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่นะครับหรือพี่เลี้ยงพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเราต้องมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้านี่สำคัญนะครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นพลังนะครับที่จะทำให้เรามีอิทธิพลในการส่งต่อความเชื่อของเรานั้นไปสู่ผู้อื่นพระคำของพระเจ้าต้องอยู่ในชีวิตของเราจริงๆคือพูดง่ายว่าเราต้องมีความเชื่อที่จริงใจเราจึงจะส่งความเชื่อที่จริงใจนั้นไปให้กับผู้อื่นได้เราจะต้องมีความเชื่อที่มีชีวิตมันถึงจะมีพลังที่จะปลูกฝังความเชื่อที่มีชีวิตลงไปในผู้อื่นได้นะครับไม่ใช่เชื่อบอบแบบพอเป็นพิธีนะครับไม่เชื่อแบบผิวเผินหรือเชื่อด้วยสมองเท่านั้นความเชื่อในลักษณะแบบนั้นจะไม่มีพลังไม่มีอิทธิพลหรืออำนาจมากพอที่จะส่งต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าลูกหลานของเราประการที่สองนะครับก็คือว่าเราต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเราจะต้องนำพระคำของพระเจ้านะครับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีใครทำได้ 100% ผมเองที่เทศนาก็ยังทำไม่ได้ 100% แต่เราก็จะพยายามและเป็นเป้าหมายของเรานะครับเรากำลังคิดถึงคนรุ่นต่อไปแล้วกำลังคิดถึงการส่งต่อความเชื่อนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งเป้าหมายในการที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อเพราะความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของการใช้เพื่อการดำเนินชีวิตคนเหล่านั้นต้องเห็นลักษณะความเชื่อที่จริงใจความเชื่อที่มีชีวิตในชีวิตของเราทั้งหลายที่ดำเนินในแต่ละวันในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตเราไม่ใช่พูดเท่านั้นแต่ว่าเราสำแดงชีวิตของเราให้เป็นที่ประจักษ์ในความเชื่อและความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรยกตัวอย่างนะครับตื่นขึ้นมาเราจะอธิษฐานเราจะเฝ้าเดียวเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอธิษฐานเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับเราจะเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อเราจะตัดสินใจนะครับลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อเราจะออกเดินทางเราก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนเราก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับเราจะพูดถึงพระคำของพระเจ้าเราจะอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้านี่แหละครับที่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4บอกว่าเมื่อนอนลงหรือว่าลุกขึ้นนะครับนอนลงนะครับก่อนเข้านอนเราก็อธิษฐานเราพึ่งพาพระเจ้าลุกขึ้นเราก็อธิษฐานเราสรรเสริญยกย่องพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ในชีวิตของเราในแต่ละวันทุกๆวันที่เราดำเนินไปกับพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตเหมือนที่สุภาษิตบอกว่ารับรู้พระเจ้าในทุกวิถีทางแห่งชีวิตของเรานั่นควรจะเป็นสิ่งที่ปกติที่เราปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอในชีวิตเราและนั่นแหละครับเป็นความเชื่อที่มีพลังเป็นความเชื่อที่จะส่งต่อไปได้เพราะว่าคนอื่นๆนะครับคนรุ่นใหม่ผู้เชื่อใหม่ลูกหลานเราได้เห็นแบบอย่างแห่งความเชื่อของเรานะครับที่แสดงออกและเขาจะซึมซับเข้าไปในชีวิตของเขาเขาจะซึมซับเขาไม่ได้ยินแต่หูเท่านั้นแต่เขาเห็นด้วยตาเขาได้สัมผัสว่านี่เป็นเรื่องจริงมันเป็นประสบการณ์จริงๆของชีวิตที่แยกไม่ออกระหว่างคนนี้กับความเชื่อในพระเจ้าของเขามันเป็นสิ่งที่ผูกพันสารเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับทอเข้าเป็นผืนเดียวกันในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับแล้วก็การที่เราจะส่งต่อความเชื่อนะครับไปให้กับลูกหลานและก็คนรุ่นต่อไปประการต่อไปคือว่าเราต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างแท้จริงเพราะว่าการปลูกฝังความเชื่อนะครับส่งต่อนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับแป๊บเดียวก็โอเคเรียบร้อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องปลูกฝังนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ดีที่สุดคือปลูกฝังตั้งแต่เขายังอายุน้อยหรือยังเป็นผู้เชื่อใหม่ๆนี่เป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะปลูกฝังความเชื่อส่งต่อความเชื่อเหมือนที่สำนวนไทยเขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะไปดัดไม้แก่เดี๋ยวมันตีใส่หน้าเรานะฮะไม้แก่นั่นน่ะแต่ถ้าไม้อ่อนนี่ดัดง่ายสุภาษิตบทที่22ข้อ6ถึงบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปในภาษาเดิมนะครับคำว่าเด็กเนี่ยหมายถึงเด็กเล็กๆจงฝึกเด็กเล็กๆจงฝึกผู้เชื่อใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามากมายเท่าไหร่นักจงเอาคนเหล่านี้มาสร้างมาฝึกมาหล่อหลอมมาถ่ายทอดนะครับแล้วเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นผมเชื่อว่าทิโมธีที่เขามีความเชื่ออย่างจริงใจเนี่ยเขาได้รับความเชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับผมข้ามไปตอนหนึ่ง2ทิโมธีบทที่3นะครับเป็นการชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าคุณแม่เขาเนี่ยถ่ายทอดความเชื่อที่จริงใจเนี่ยให้กับทิโมธีเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กนะครับใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่15นะครับและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่เด็กมาแล้วนะครับตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเห็นไหมครับทิโมธีรับการปลูกฝังความเชื่อที่จริงใจจากแม่ของเขาตั้งแต่เขายังเด็กเขาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่เขาเอาใจใส่จดจ่อและก็สนใจทิโมธีมีพ่อเป็นกรีกนะครับเป็นคนต่างชาติแต่แม่นี่เป็นยิวเป็นคนเชื่อพระเจ้าและเขาใกล้ชิดกับลูกและเขาปลูกฝังลูกตลอดเวลานะครับในเรื่องของพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นติโมธีจึงได้เติบโตขึ้นในความเชื่อที่จริงใจเพราะมีแม่ที่เชื่อพระเจ้าและเอาใจใส่แล้วก็จดจ่อในการปลูกฝังแล้วก็ถ่ายทอดพระคำของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่ส่งต่อความเชื่อเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็อยากจะหนุนใจพวกเราอยากย้ำอีกทีว่าเราเชื่อพระเจ้าตอนนั้นไม่พอเรามั่นใจว่าเราจะเชื่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเราก็ยังไม่พอเราต้องส่งต่อความเชื่อนี้ไปให้กับผู้อื่นให้ได้นะครับแล้วก็คนที่จะส่งต่อได้คือคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะต้องทำอย่างจดจ่อและก็ต่อเนื่องนะครับวันแล้ววันเล่าในให้เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราละเลยแล้วนะครับความเสียหายที่ตามมาก็อาจจะประเมินค่าไม่ได้นะครับคือลูกหลานเราทิ้งความเชื่อไปหลงหายไปจากพระเจ้าหรือผู้เชื่อใหม่ที่เรานำมาหลงหายไปจากพระเจ้ากลับไปสู่ทางเก่า เชื่อพระเจ้าหมายถึงอะไรเชื่อพระเจ้าหมายถึงรอดรับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เลิกเชื่อพระเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงลงนรกพินาศไม่ได้อยู่กับพระเจ้าอีกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าได้กินข้าวหรือไม่ได้กินข้าวนะได้เข้าไปชมภาพยนตร์หรือว่าไม่ได้ชมภาพยนตร์ได้มือถือหรือว่าไม่ได้มือถือนะครับได้ไปอเมริกาหรือไม่ได้ไปอเมริกาแต่มันหมายถึงว่าได้ไปสวรรค์หรือลงนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องที่จริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องที่จ้างเถอะปล่อยไปนะถ้าเขาจะเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวขอเราเชื่อก็พอแล้วนะเราติดตามผมคิดว่าเราจะต้องจดจ่อในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะผมเองก็คิดว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อ33จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เราต้องปลูกฝังค่านิยมนี้ลงไปในผู้เชื่อใหม่ลงไปในคนรุ่นใหม่ลงไปในลูกหลานของเราว่าแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเป็นอันดับต้นๆในชีวิตของเขานะครับที่เขาจะต้องเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าและพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพี่เลี้ยงพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณต้องสำแดงเรื่องนี้เด่นชัดในชีวิตของท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตสำคัญกว่าเงินทองสำคัญกว่าความสำเร็จต่างๆในโลกนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับในมาระโกบทที่8ข้อ36 37พระเยซูได้ตรัสว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาถ้าเราสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมนั้นสำคัญที่สุดแต่ว่าชีวิตของเรามันสวนทางกับที่เราพูดมันก็จะไม่ได้ผลนะครับน่าเสียดายที่บางครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมหรือปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับลูกหลานของตัวเองอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังและไม่ได้แสดงออกชัดเจนในชีวิตของคู่ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้อาวุโสในสุดลูกหลานของเขาก็ไปแสวงหาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนในสุดลูกหลานเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้นะแต่สูญเสียแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมแล้วมันคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับใครบอกว่าไม่คุ้มพระเยซูบอกเองนะครับว่าไม่คุ้มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะส่งต่อความเชื่อเนี่ยเรื่องนี้เราต้องตระหนักว่ามันสำคัญจริงๆมันจริงจะทำให้เราเนี่ยอุทิศตัวแล้วก็ทุ่มเทเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะครับที่เราจะต้องทำแล้วก็เกี่ยวข้องนะฮะก็อยากจะให้ข้อคิดแก่พวกเราในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าลูกหลานของเราคนรุ่นใหม่ผู้เชื่อใหม่เขากำลังรอคอยนะครับการเสริมสร้างการส่งต่อความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่จริงใจที่จะปลูกฝังลงไปในชีวิตของเขาเพราะทุกๆวันเขาดำเนินชีวิตในโลกนี้เขาต้องเผชิญกับหลักการเหตุผลค่านิยมต่างๆของโลกนี้ปรัชญาของโลกนี้ที่เข้ามาปะทะชีวิตของเขาวันแล้ววันเล่าอยู่ตลอดเวลานะครับในการดำเนินชีวิตในสังคมที่ไม่มีพระเจ้าไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งแต่เอาเงินทองเป็นที่หนึ่งเอาความสำเร็จของวัตถุสิ่งของและชื่อเสียงในโลกนี้เป็นที่หนึ่งถ้าเราไม่ปลูกฝังเขาไม่ถ่ายทอดความเชื่อที่ถูกต้องเขาจะมีอะไรเป็นจุดที่จะยึดเหนี่ยวชีวิตเราได้เขาก็ไปตามกระแสนะครับและในสุดเขาก็หลุดไปจากทางของพระเจ้าอย่างน่าเสียดายทีเดียวเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราแล้วก็ข้อต่อไปนะครับพ่อแม่หรือว่าบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องร่วมมือกันปลูกฝังเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่อ่อนระอาใจนะโดยไม่อ่อนระอาใจผมอยากจะใช้คำนี้นะครับไม่อ่อนระอาใจพระคัมภีร์ถึงใช้คำว่าอุตส่าห์อุตส่าห์นะครับมันเป็นเหมือนเดินทวนกระแสน้ำนะครับเราต้องอุตส่าห์เราต้องยืนหยัดเราต้องส่งต่อความเชื่อนี้ไปในชีวิตของเขาให้ได้แล้วก็พึ่งพาพระเจ้านะครับอย่าเมื่อยล้าที่จะส่งต่อความเชื่อไปให้กับผู้อื่นอย่าเมื่อยล้าที่จะทำการดีที่สำคัญในเรื่องนี้และก็ที่สำคัญนะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อเราต้องพึ่งพาพระเจ้าพ่อแม่ต้องอธิษฐานเผื่อลูกพี่เลี้ยงต้องอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่นะครับผู้อาวุโสต้องอธิษฐานเผื่อคนรุ่นต่อไปลูกหลานนะครับยุวชนอนุชนนะนักศึกษา แล้วก็เด็กๆคำอธิษฐานนั้นมีพลังอาจารย์เปาโลนี่ไปอ่านจดหมายฝากนะครับเต็มทุกฉบับจะมีคำอธิษฐานอยู่ในนั้นนะครับบันทึกเอาไว้ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าและระลึกถึงท่านขอให้ท่านอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทิโมธีก็ได้รับอิทธิพลอันนี้จากอาจารย์เปาโลที่จะอธิษฐานอยู่เสมอนะครับเพราะว่าการส่งต่อความเชื่อมันมีอุปสรรคมันมีสิ่งที่มาขัดขวางมันมีศัตรูหรือว่าคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการปลูกฝังพลังอธิษฐานนั้นยิ่งใหญ่จริงๆโดยเฉพาะของพ่อแม่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นเราที่เป็นคริสเตียนนานหน่อยนะครับจะรู้จักบิลลี่แกรแฮมบิลลี่แกรแฮมตอนนี้อายุ98แล้ว เขาก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเขาเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมาประกาศข่าวประเสริฐให้คนหลายล้านคนในโลกได้ฟังนำคนอาจจะเป็นแสนนะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ครั้งหนึ่งลูกชายเขาแฟรงคลินแกรแฮมประกาศเลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไม่ไปโบสถ์ไม่อ่านพระคัมภีร์หลงไปจากทางของพระเจ้านะมีอยู่ช่วงหนึ่งผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่แต่ลูกทิ้งความเชื่อในพระเจ้าไปแน่นอนหัวใจของคนที่เป็นพ่อนะครับบิลลี่แกรแฮมเนี่ยคงจะปวดร้าวใจแล้วก็ทุกข์ใจมากเขาทำไงเขาไม่ได้เทศนาด่าลูกเขาไม่ได้ เขาเรียกอะไรนะแก้ตัวอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆเหล่านี้เพื่อรักษาหน้าของตัวเองเขาทำไงครับเขากับภรรยาของเขาจับมือกันและอธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อลูกขอพระเจ้าเมตตานำลูกคนนี้กลับนะเขาอธิษฐานอยู่ยาวนานนะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับบิลลี่แกรแฮมนั้นกับภรรยาคือรูธเนี่ยเขาพยายามปลูกฝังนะครับความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกชายแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมานะลูกก็อาจจะไม่ทราบมารมาล่อลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สะดุดนะครับทั้งที่พ่อเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่ทิ้งพระเจ้าแล้วประกาศเลยนะว่าเขาเลิกเชื่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วเขาก็ใช้ชีวิตไปกับโลกนี้เขาเป็นบุตรน้อยหลงหายจริงๆแต่ไม่ได้มาขอแบ่งมรดกเท่านั้นเองนะครับแต่เขาไปตามทางเขาบิลลี่แกรมกับภรรยาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างไม่อ่อนระอาใจและในที่สุดพระเจ้าทรงตอบกับอธิษฐานเรียกแฟรงคลินแกรแฮมกลับมาหาพระเจ้าเขาเป็นบุตรน้อยที่หลงหายกลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่จริงๆแล้วกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกวันนี้นะครับเป็นผู้ประกาศผมเป็นล่ามแปลให้เขาเมื่อ2ปีที่แล้วที่เชียงใหม่นะครับแฟรงคลินแกรแฮมแต่ไม่มีเวลาไปคุยเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะครับเพียงแต่เขาเล่านิดเดียวสั้นๆว่าใช่ครั้งหนึ่งเขาเคยทิ้งพระเจ้าไปเขาเคยหลงทางไปจากพระเจ้านะครับเราเห็นถึงพลังแห่งการอธิษฐานนะครับพระเจ้าเรียกเขากลับมาและเขาเวลานี้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปทั่วโลกเป็นผู้อำนวยการนะครับในองค์การที่แจกเขาเรียกสมาริตันนะครับสมาริตันที่แจกของขวัญให้กับเด็กๆช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็ ไปช่วยเหลือประเทศยากจนหลายแห่งด้วยกันนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพลังแห่งการอธิษฐานของผู้อาวุโสของผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้ทำเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคอยสังเกตคอยหนุนใจคอยตักเตือน ด้วยความรักและด้วยสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยได้มากในการส่งต่อความเชื่อก็คือการที่เราจะให้ลูกๆของเราผู้เชื่อใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมคิดว่าประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์การพูดภาษาแปลกๆประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้ความเชื่อเขามีชีวิตและมีพลังเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตเขานั้นจะเสริมพลังเรี่ยวแรงให้เขาเนี่ยต้านกระแสของสังคมกระแสของโลกนี้ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความกล้าหาญให้กับเขาที่จะยืนหยัดนะครับในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าท่ามกลางเพื่อนฝูงแล้วก็สังคมแวดล้อมที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ผมจึงอยากจะหนุนใจพวกเราในที่นี้นะครับส่วนใหญ่ที่นี่ที่มาในรอบแรกเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วอยากหนุนใจท่านให้ตั้งเป้าหมายเลยว่าอันตัวข้าพเจ้านี้พระองค์เจ้าค่ะก่อนตายก่อนข้าพเจ้าจะตายไม่รู้อีกกี่ปีไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับเหมือนที่อาจารย์เทิดบอกพี่ชายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะขอพระองค์เมตตาให้ข้าพเจ้าให้ข้าพระองค์นั้นสามารถส่งต่อความเชื่อที่มีอยู่ในจิตใจในชีวิตของข้าพระองค์นี้ให้กับคนอื่นต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปให้กับลูกหลานให้กับผู้เชื่อใหม่ขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้ข้าพระองค์เพียงแต่ตายในความเชื่อเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งยอดเยี่ยมนะตายในความเชื่อแล้วไปอยู่กับพระเจ้าถ้าตายนอกความเชื่อก็ตัวใครตัวมันนะฮะตายในความเชื่อก็ยังเชื่อในพระเจ้าแล้วก็จบชีวิตไปขออย่าให้มันเป็นเพียงแค่ตายในความเชื่อเท่านั้นแต่ขอให้เมื่อข้าพระองค์ได้ตายลงไปในความเชื่อความเชื่อที่ข้าพระองค์มีอยู่นั้นได้เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงไปในชีวิตของคนอื่นและก็งอกขึ้นโอ้พระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์วันนั้นที่ได้ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าในสวรรค์เมื่อข้าพระองค์มองในโลกนี้ข้าพระองค์ก็จะชื่นใจขอบคุณพระเจ้าคนนั้นคนนี้เราได้ปลูกฝังความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้านั้นลงไปในชีวิตของเขาพี่น้องครับหลายคนบอกอ้าวเขาก็มีพระคัมภีร์ให้เขาอ่านเองแล้วกันขนาดเรายังไม่ค่อยอ่านเลยแล้วก็คนหนึ่งเขาจะอ่านไงพระเจ้าต้องหนุนใจกระตุ้นให้เขาอ่านแล้วยังคุยนี่คือการปลูกฝังความเชื่อของเราที่เรามีอยู่ในพระเจ้านั้นลงไปในคนอื่นนะครับก็อยากจะให้เราได้ตั้งสิ่งนี้ไว้เป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับว่าเราจะปลูกฝังความเชื่อของเราในพระเจ้าเนี่ยลงไปในชีวิตของคนอื่น1คน2คน5คน10คนท่านที่เป็นพ่อแม่ตั้งเป้าหมายเลยในชีวิตของเรานั้นเราจะไม่เพียงเชื่อพระเจ้าและเชื่อจนตลอดชีวิตของเราแต่ลูกหลานทุกคนในครอบครัวของเราต้องเชื่อในพระเจ้าและเขาจะต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็งเขาต้องมีความเชื่อที่จริงใจเขาจะต้องยืนหยัดในความเชื่อนั้นและส่งต่อความเชื่อที่เขามีนั้นไปให้กับลูกของเขาเราจะเป็นตระกูลแห่งความเชื่อในพระเจ้าเอเมนไหมเราจะไม่เชื่อพระเจ้าเพียงคนเดียวแต่เราจะให้ลูกหลานเราทั้งหมดเชื่อในพระเจ้าและรับพระพรจากพระเจ้าและไปสู่สวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับและเราจะมีอิทธิพลในความเชื่อไปสู่คนอื่นเราจะส่งต่อความเชื่อไปให้กับไม่ใช่ลูกหลานของเราเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆคนอื่นๆด้วยที่อยู่รุ่นหลังของเราหนุ่มสาวยุวชนเด็กๆเราจะหนุนใจปลูกฝังและถ่ายทอดความเชื่อเราจะส่งต่อความเชื่อไปให้กับผู้เชื่อใหม่นะครับเขาเชื่อที่หลังเราเชื่อก่อนเขา10ปี15ปี20ปีสิ่งที่เรามีในพระเจ้าประสบการณ์เราจะไม่เก็บไว้กับชีวิตของเราเราจะประกาศให้เขาได้ยินเราจะบอกให้เขาได้รู้นะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นเราจะส่งต่อความเชื่อไปยังเพื่อนฝูงเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านำเขามาเชื่อพระเจ้านำให้เขามารู้จักพระเจ้าและจะปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าลงไปในชีวิตของเขานะครับนี่ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วให้เราตั้งเป้าหมายนะครับถ้าเราทำแบบนี้แล้วคนเชื่อพระเจ้าอยู่ก็จะอยู่ในความเชื่อและเติบโตขึ้นในความเชื่อและมีความเชื่อที่จริงใจคนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะถูกนำมาเชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้เอาใจใส่ที่จะถ่ายทอดความเชื่อลงไปยังลูกหลานคนรุ่นใหม่ขณะที่เราทุ่มเทไปนำคนข้างนอกมาเชื่อพระเจ้าลูกหลานเราก็ออกประตูหลังหมดนะฮะเลิกเชื่อพระเจ้าไปหลุดหายไปจากพระเจ้าแล้วก็ไปทางโลกนี้มันก็เลยนะครับเขาเรียกจับปูใส่กระด้งนะครับเอาเข้ามาไอ้ประตูหลังก็ออกไปนะครับดีไม่ดีออกไปนี่มากกว่าเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีนะครับจากพระเจ้าก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเราจะไม่เก็บเอาไว้กับตัวเราเองไม่ให้มันตายไปพร้อมกับตัวเราแต่จะส่งต่อและให้มันเกิดผลต่อไปเหมือนกับเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดินงอกขึ้นมาแล้วก็เกิดผลมากขอชีวิตเราทุกคนเป็นแบบนั้นนะครับที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ส่งต่อความเชื่อไปให้กับผู้อื่นต่อไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์แห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรารวบรวมกันเข้าก็ยากที่จะบรรยายได้ทั้งหมดข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าข้าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ตายไปพร้อมกับชีวิตของเราที่จากโลกนี้ไปแต่เราจะส่งมอบต่อไปให้กับคนรุ่นถัดมาโอ้พระองค์เจ้าข้าที่เขากำลังรอคอยการเสริมสร้างรอคอยการหนุนใจรอคอยที่จะเห็นแบบอย่างแห่งชีวิตความเชื่อที่จริงใจที่มาจากพวกเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราที่จะมีผลต่อชีวิตของคนอื่นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำพาเราให้เราได้เห็นความสำคัญของการอุทิศตัวเพื่อส่งมอบความเชื่อในพระเจ้าไปให้กับผู้อื่นต่อไปขอเจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเทความรักของพระเจ้าลงมาและขอความตั้งใจที่แท้จริงได้เกิดขึ้นในหัวใจของเราพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์เราขอถวายตัวกับพระเจ้าและขอพระองค์เมตตาก่อนที่ชีวิตของเราจะจบลงในโลกนี้โอ้พระองค์เจ้าค่ะขอใช้ชีวิตของเราที่จะปลูกฝังความเชื่อลงไปในชีวิตของคนอื่นๆอย่างน้อยลูกหลานของเราคนที่ใกล้ชิดเราโอ้พระองค์เจ้าค่ะและคนที่พระเจ้าได้ทรงนำเข้ามาในชีวิตของเราเราจะไม่ละเลยเราจะไม่มองข้ามความสำคัญของการถ่ายทอดความเชื่อนั้นลงไปในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงใช้เราทุกคนที่นี่ด้วยเถิดเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า